dhe presidenti Republikës ka nisur konsultimet për formimin e koalicionit. Në javët e fundit është dukur se po arrinim tek një aleancë midis Lëvizjes Pesyet dhe Liga, dy parti anti-establishment dhe euroskeptike. Por këtë javë presidenti Republikës i ka vënë veto emërimit të një ministri të këtij koalicioni të mundshëm dhe tani kemi përpjekje për të gjetur zgjidhje të tjera ose për të shkuar në zgjedhje të parakoshme.
To find a different solutions or to go to early elections.
How does it rate on the
scale? Si vlerësoni shkallën e rrezikut të kësaj krize?
Well, it's certainly a very serious crisis because it never happened in the past that the
është një krizë shumë serioze, sepse kurrë në të kaluarën nuk ka ndodhur që presidenti i Republikës të parandaloj formimin e qeverisë. Në të kaluarën presidenti ka kundërshtuar ndonjëherë emërimin e një personi specifik, por kjo ka pasur të bëjë gjithmonë me arsye politike, për shembull me njerëz që kanë qenë në hetime ose kanë pasur raste të hapura kundër tyre. Por tani vetoja e presidentit mbi Paolo Savanon, ministrin e propozuar, është motivuar nga mbrojtja e eurozonës e antarësisë Italisë në eurozonë dhe në bashkimin evropian. Pra ka qenë një veto politike që nuk ka ndodhur në të kaluarën dhe tani jemi në një teren të paprecedent.
That never happened in the past and we are in a very unprecedented terrain.
What is the role of
Cili është roli i partive populiste në këtë krizë?
Yeah, the two parties I was talking about, the Fast Start Movement and the Lega Nord are
dy partitë për të cilat fola më herët, Pesyet dhe Liga, tradicionalisht janë etiketuar si populiste. Ato kanë ndjekur pozicione të dyshimta deri para pak vitesh, madje deri vitin e kaluar. Ato shpesh kanë sugjeruar largimin e Italisë nga eurozona. Ato kanë kritikuar efektet e euros dhe të antarësisë në eurozonë në ekonominë italiane. Liga vazhdon me të njëjtat kritika, ndërsa Pesyet i kanë braktisur kritika ndaj euros gjatë fushatës zgjedhore dhe po ashtu në programin e propozuar qeveritar. Por ministri propozuar Paolo Savano është një person që ka mbështetur hapur një plan B për daljen e Italisë nga eurozona. Diskutimet tani po lëvizin drejt një debati pro dhe kundër pjesëmarrjes së Italisë në eurozonë, ndonse publiku italian është shumë i ndarë në lidhje me këtë çështje, madje edhe elektorati i partive populiste është i ndarë. Andaj Liga dhe Pesyet po përpiqen ta ndryshojnë drejtimin e debatit, duke folur për sovranitetin e Italisë dhe për një zëm më të fuqishëm të Italisë në reformimin e eurozonës. Ato tani nuk po e mbështesin hapur daljen e Italisë.
And a stronger voice of Italy in reforming the eurozone and they are not openly advocating an exit.
A mund të na shpjegoni më shumë se cili është roli i këtyre partive populiste në të ardhmen e Italisë?
Very important. Right now they have a majority in parliament.
Është shumë i rëndësishëm. Tani për tani kanë shumicën në parlament. Vlerësimet e ditëve të fundit parashohin se nëse këto dy parti bashkohen në zgjedhje të parakoshme, ato mund të fitojnë deri në 2/3 të ulësve në parlament. Megjithatë, kjo nuk është e sigurt, sepse në zgjedhjet e fundit këto dy parti kanë ngaruar kundër njëra tjetrës dhe vetëm në 2 muajt e fundit janë përpjekur të krijojnë aleancë. Por kriza ka gjasë të forcojë partinë Liga, e cila ka filluar në vitin 2013 me 4% të votave, ndërsa në zgjedhjet e marsit ka siguruar rreth 17%. Në sondazhet e fundit ndërkaq ka 25-27% të votës popullore.
In the most recent exit polls hovering around 25-27% of the popular vote.
The Economist, Gazeta Economist ka pasur një artikull që thoshte se populistët italianë janë më të rrezikshëm se sa duken. A pajtoheni?
Depends from the point of view, of course.
Varet nga këndvështrimi. Plani i propozuar qeveritar ka qenë i dykuptimt. Nuk ka qenë e qartë se si dy partitë mund të arrijnë kompromise për çështje të rëndësishme. Liga i përket një krahu të gjatë në qendrime, ndërsa Pesyet deri në një farmase i takojnë qendrës së majt. Por po ashtu, është e qartë se situata aktuale e Italisë brenda eurozonës nuk është shumë e qëndrueshme dhe kërkon ndryshime. Problemi është se partnerët e saj evropianë, sidomos Gjermania, nuk po bëjnë koncesione që do të favorizonin më shumë investime në Itali.
More investment and favoring more growth in Italy.
Shikues të nderuar, sapo ndoqet bisedën me analistin italian Paolo Chiocchetti. Italia nuk është e rënë në krizat politike. Ajo ka pasur 64 qeveri që nga lufta e dytë botërore. Bllokada e fundit megjithatë ka qenë kriza më e madhe në eurozonë, qysh në vitin 2015 kur Greqia ka kërcënuar me largim. Italia është ekonomi shumë më e madhe se sa Greqia dhe si ekonomia e tretë më e madhe në eurozonë, nëse ajo largohet, mbijetesa e euros do të vihet në dyshim. Por këto shqetësime ka bërë përpjekje t'i minoj ministri gjermani i financave Olaf Scholz, i cili ka thënë se është i bindur se shumica italianëve kanë një qëndrim pro-evropian dhe se eurozona është e qëndrueshme.
Ajo çfarë kemi parë në vitet e fundit është se euro është një monedhë qëndrueshme. Askush nuk po spekulon kundër saj, sepse kjo do të ishte e pafrytshme, ka dobësime dhe lëkundje të zakonshme, por nuk ka nevojë për debat të mëtejshëm.
Udhëheqësi i Partisë Pesyjet në Itali Luigi Di Maio ka kërkuar që presidenti Mattarella të vihet në votë besim. Lideri i Ligës Matteo Salvini ka thënë se Gjermania qëndron prapa vetos së presidentit kundër zgjedhjes së tyre të parë për ministër të ekonomisë, por se Italia sipas tij nuk është koloni.
Pyes, a jemi demokraci? Në Itali, a vendosin italianët apo gjermanët dhe francezët? Është absolutisht e pabesueshme nga këndvështrimi im.
Indekset Standard & Poor's dhe Dow Jones, tregues kyç të tregut të aksioneve në Shtetet e Bashkuara, kanë shënuar këtë javë rënje të madhe për shkak të situatës në Itali dhe shqetësimeve për stabilitetin e eurozonës. Vlera e euros ka rënë po ashtu. Italia ka borxhin më të madh publik në Evropë pas Greqisë, përkatësisht 2.3 trilion euro. Situata atje rrezikon bankat dhe portofolet e investimeve kudo. Gazeta New York Times, duke kujtuar krizën financiare të vitit 2008, shkruan: Askush nuk e ka menduar se një krizë e hipotekave të shtëpive në Shtetet e Bashkuara do të bëhej shkas për krizat në Greqi dhe në gjithë botën. Nëse gjërat shkojnë keq në Itali, dëmi nuk dihet se ku do të përfundojë. Populistët apo politikanët anti-establishment kanë shënuar rritje në Evropë viteve të fundit. 5 vendet e BE-s me votën më të lartë populiste janë Hungaria, Greqia, Polonia, Italia dhe Republika Çeke. Në rastin e Italisë, gazeta britanike The Guardian shkruan se vetë Bashkimi Evropian ka ndihmuar në krijimin e krizës atje. Mungesa ndihmës për të përballuar fluksin e refugjatëve i ka kthyer italianët drejt populizmit, shkruan Guardian.
Ekspozen e plot mund të ndiqni në faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe në llogarin tonë zyrtare në Facebook. Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rehat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Duke ju falendëruar për vëmendjen, nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.